bulchiinsi pirezidaanti Barack Obama xumurachuutti yeroo dhiyaate kanatti White House gadhiisanii deemuuf Obamaaf maatiin qophiitti jiru. Obamaan ilma abbaan Afrikaa irraa waan ta'eef ummanni Afrikaa hedduun inni kan keenyaa jedhu. Obamaan fakkeenya maalii seenaaf dhiisan gabaasaa ergamee fi kanneen biroo tigist qindeessitee jirti. Namoonnis gara boodaatti xiinxala siyaasaaf nama afeereera. Ka tigistiin jalqabna.
Gaafa san oggaa 8 irraa gaafa Barack Obamaan ilmi Barack Hussein Obama Senior pirezidaantii Ameerikaa ta'ee filame san qalbiin ijoollee ardii Afrikaa faarumaan onnatte. Ilmi Afrikaa kun sadarkaa Ameerikaa bulchuu gahuun isaa lammiiwwan ardiitti abdii guddaa horachiise. Kana qofas miti Obamaan Afrikaa keessatti jijjiirama gaarii fiduu danda'a hawwiin jedhus guddaa ture. Ta'us garuu Obamaan bara bulchiinsa isaatti ijoollee Afrikaa hedduu waan garaa hanqate fakkaata. Maaliif ilaata tarii abdii fi hawwiin Afrikaan Obamaarra godhatte waan dhugoomuu danda'u ol ta'inna? Biyya Keeniyaa irraa xiinxalaan siyaasaa Barack Mulukaa yaada kanaan walii gala.
If we in Africa were looking up to him to come with a magic wand to solve our problems, then I think our expectations were misplaced.
Rakkina Afrikaa raajii adda ta'een homaa tokko nuuhii ka jennee yaadneerra yoo ta'e waan hin taane hawwine jechaadha. Obamaan pirezidaantii Afrikaa miti kan Yuunaayitid Isteets malee. Han isa filees ummata Ameerikaati. Imaammanni inni biyyoota alaatiif qabus dura dursoo faayidaa ummata Ameerikaa irratti xiyyeeffata.
Obamaan akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsitti yeroo 4 gara ardii Afrikaa imala godhe. Biyyoota Afrikaa 6 daawwateera. Mootummoota biyyoota Afrikaa dhimmoota adda addaa irratti gaafii cimaa gaafateera. Dhiibba gochuus yaaleera. Ilaalcha isaa anifa godhe immoo yeroo duraatii bara 2009 Gaanaa yeroo daawwatetti Afrikaan nama yookaan immoo dhiira cimaa odoon ta'in dhaabbilee cimaa ishii barbaachisaa jechuudhaan. Obamaan akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsitti imaammanni biyya alaa biyyoota Afrikaati qabu gargaarsa Ameerikaan biyyoota kanaa gootu dabalatee daldala wal jijjiiruu cimsuu irratti xiyyeeffate warri jedhanis jiru.
I think President Obama built a framework for the US corporate sector to get engaged with Africa by consistently engaging.
President Obamaan warshaalee fi dhaabileen daldalaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa wajjin akka hojjetan haala mijeesseera. Kun milkaa'ina pirezidaanti Obamaa keessaa tokko jennee amanna.
Kanaan jedhe ogeessa faayinaansii Alii Khan Saachuu Keeniyaarra. Karaa biraatiin pirezidaanti Obamaan bara bulchiinsa isaa guutuu dargaggoota Afrikaa irratti xiyyeeffateera. Hojiiwwan Obamaadhaan bu'uureffaman keessaa dhaabbata yaalii yookaan immoo Young African Leaders Initiative jedhamu. Kaayyoon dhaabbatichaas dargaggoota dandeettii addaa qaban hawaasa isaanii keessatti jijjiirama fiduuf tattaafatan hoggansaa qopheessudha. Baruma darbe kana jechuunis bara 2016 carraa dhaabbanni kun mijeesse fayyadamuudhaan yuunivarsiitiidha fi kolleejii Yuunaayitid Isteets keessa jiran adda addaa keessatti leenjii fudhate. Pirezidaanti Obamaan imala gara Afrikaa godhe keessaa tokkichi bara 2015 baruma Keeniyaa daawwate san Itoophiyaas daawwatee ture. Yeroo daawwannaa isaatti hoggantoota Itoophiyaa fi dhaabbilee adda addaa biyyattii keessa jiran wajjin walgahee ture. Itoophiyaanii fi Ameerikaan hojiiwwan milkaa'inaa wajjin hojjetan hedduu akka qabanis tarreessera. Dhuma daawwannaa isaarrattis affeerraa godhameef irratti pirezidaant Obamaan.
Ethiopians and Americans are sprung from the same root of life. We have evidence of that. Tonight I'd like to offer a toast to another century of friendship, to our one human family, and to a bright future.
Lammiilee Itoophiyaa fi Ameerikaan akkaataa jireenyaa fi jabina walfakkaataa qaban. Sanaaf wantoota wabii ta'an hedduu qabna. Waan cimaan yeroo isaan mudate kufanii hin hafan deebi'anii sana caalaa jabaatanii ka'u malee. Har'a hiriyummaa fi hojiilee wajjin hojjechaa turre akkasumas hiriyummaa barnoota dhibbaan lakkaa'aman dhufanii fi maatii addunyaa tokko ta'uu keenyaaf kabajna.
Jechuudhaan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii faarsee muummicha ministeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyii fi namoota achitti argaman wajjin mijuu dhandhamate. Hiriyummaa keenya cimsinaa jechuudhaan. Egaan daawwannaa isaatii qabee ilaalchi inni ibsee fi wantoonni yeroo daawwannaa isaatti irratti xiyyeeffate mormitoota fi lammiiwwan Itoophiyaa baay'ee garaa hanqateera. Akka fakkeenyatti tokkos yaadachiisudha. Anamma mana hidhaa jiru dura taa'aan Koongireesii Federaalaa Oromoo fi itti aanaa dura taa'aan Madrak Dr. Mararaa Guddinaan yeroo sanitti gaafiif deebii Reuters wajjin godheen hooggantoonni Ameerikaa waan biyyattii keessa jiru hunda beekan garuu beekatuma sirna cunqursaa wajjin maaddii fi mijuu qammasuu filatanii jechuudhaan qeeqe. Beektonni hedduunis dhimma kanarratti barreessaniiru walfalmiin adda addaas godhameera. Walumaa galatti walitti dhufeenyi Itoophiyaatii fi Yuunaayitid Isteetsi bara bulchiinsa Obaamaa maal fakkaata ture? San mari'achiisudha keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerraa Dr. Bayaana Soobaa asuma Yuunaayitid Isteetsitti komishinii mirga dhala namaa godina Ohaayootiif hojjetanii hayyuu seeraa fi siyaasa addunyaati namoota dubbisee garasin sin ceesisa.
Dr. Bayaani pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa waggoota 8 duraa filannoo biyyoolessaa injifachuudhaan yeroo taayitaa qabatan abdii guddaatu ture. Keessumaa Afrikaa keessatti jijjiiramni guddaan akka ta'u baay'ee dubbatamaa ture. Namni kun abbaa isaatiin dhalata Keeniyaati. Kanaaf Keeniyaa keessaa ammoo akkuma Keeniyaa keessatti pirezidaantiin filatametti iyyuu dubbatamaa ture. Arra waggoonni 8 dabranii pirezidaant Obaamaan yeroo taayitaarra turuu danda'an xumuratanii gallakkisaa jiru. Waa'ee isaanii abdiin abdatamaa ture sun agam guute yaada maaliitu jira?
Hedduu galatoomi kun baay'ee gaafii bal'aadha. Akkumatu tuqxetti gaafii keessatti waggaa 8 dura pirezidant Baraak Huseen Obaamaan pirezidantii biyya Ameerikaa ta'ee yeroo filamu oduu guddaa waan guddaa ture. Yeroo jalqabaatiif namni gurraachi abbaan isaa Keeniyaa haati isaa immoo Ameerikaa adii taatee pirezidantii biyya kanaa Ameerikaa ta'ee filamuun isaatu waan seena qabeessa tokko. Tarkaanfii guddaa tokko jedhameeti fudhatame. Akkuma yaadatamu yeroo filmaataaf dorgamus Baraak Obaamaan abdiin kennaa jijjiirraa finnaa addunyaatti Ameerikaatti yaada jijjiirraa fiduu qabateeti dorgome. Namnis dargaggeessa kana baay'ee nama qara ta'e dandeettii dubbachuu guddaa qabu kana dhaggeeffateet abdii guddaa horate. Inni geeddarama fidaa jedhanii amanan. Keessattuu bulchiinsa isa dura ture ka George W. Bush wajjin wal bira qabanii yeroo laalan abdii guddaan filame jechuudha. Abdii guddaa kenne kanaan odoo yeroo dheerallee biyyallee bulchiin odoo bu'aa tokkollee argamsiisin addunyaan itti gammaddee badhaasa addunyaa Nobel Peace Prize illee argate. Haala kanaan jalqabe yeroo waggaa 8 dura inni pirezidantummaa Ameerikaa fudhatuudhaaf kakatu sanii. Anachan ture nama miliyoona 2 oltu ba'ee waan hin amanamne ture gammachuun namarra jiru. Haaluma kanaan akkuma addunyaa kanatti immoo Afrikaan gurbaan kun ilma keenya nama gurraacha abbaan isaa Afrikaa irraayi Keeniyaa irraayi keenya jedhanii pirezidantii keenyaa iyyuu jedhaniiti caalaa hawwu turan jechuudha. Innis akka adda addaatti deemee dubbatee. Kaayirootti dubbateeti waa'ee rakkoo biyyoota Arabaa fi Israa'elii kan akkasatti furamu yaada babal'aa dubbatee lafa kaa'ee san booda Gaanaa dhaqee dubbate waa'ee Afrikaadhaa waa'ee gurraachaa imaammata qabu waan ta'u qabu jedhee dubbate haasaa bareedaa seena qabeessa godhe. Afrikaan hooggantoota jajjabaa odon ta'in dhaabbattoota jajjabaa ishii barbaachisaa mootummaa institution demokiraatik ta'e isaan barbaachisaa. Ummanni mirga namoomaa akka ummatoota biraatti addunyaa biraatti qabaachuu qaba Afrikaan guddachuu qabdi of dandeessuu qabdi jedhee kan dubbate kun baay'ee abdii hore. Akka yaada kootti ummanni Afrikaadhaa abdiin namicha kanarraa horatan sun xinno exaggerated isaabarraa kan ba'e ture.
Maaliif
akkas ta'ee Baraak Obaamaan kan filamee Ameerikaa hoogganuuf pirezidantii Ameerikaati pirezidantii Afrikaati miti. Dantaa Ameerikaa tiksuuf nagaa Ameerikaa tiksuudhaaf heera Ameerikaa irratti dhaabbatee hojjeta. Heerri Ameerikaadhaa immoo hooggantoota hundaaf aangoo hiramee fi aangoo murtaawe kenna. Dhaloota Afrikaa ta'eedhaaf Afrikaa irraa burqeedhaaf wanni inni Afrikaadhaaf gochuu danda'u baay'ee xinnaadha.
kanaaf waan inni gochuu danda'u ol namni waan abdateef amma immoo jesanaan ilaalee gammachuu guddaan arganneedha.
Tokko sani kana duwwallee miti waan silaa gochuu danda'uyyuu waan hin godhintu jira badii inni godhee jira waa'ee mirga namoomaa waa'ee mootummaa cunqursitootaa waa'ee filmaata haqaaf dimokiraasii ilaalchisee wanni inni Itoophiyaa gaafa dhaqe dubbatee fi wanni inni Gaanaa gaafa dhaqe dubbate achumatti Itoophiyaa gaafa ture immoo paarlaamaa Afrikaa keessatti Afrikaa Yuuniyinitti wanti inni dubbate baay'ee wal faallesse. Keessattuu filmaata Itoophiyaadhaa bara 2015 ta'e san filmaanni kun filmaata demokiraatawaadhaa mootummaa demokiraasiin filame jedhee kan dubbate namoota sirna Afrikaadhaa qoratan waa'ee Afrikaa hordofan keessattuu namoota Itoophiyaa irraa dhufaniin Ameerikaa kan jiraniin baay'ee qeeqamee tuffatame jechuu nan danda'a. Abdii irraa qaban san baay'ee kuffise.
Xiinxaltoonni tokko tokko kan isaan jedhan imaammatuma Yuunaayitid Isteetsi waan ta'eef tokkoffaa Yuunaayitid Isteetsi sababa shororkeessummaa naannawa sana jiru keessumaa sababa Al-Shabaabiif Itoophiyaan akka irree taate waan gargaaraa jirtuu fi mootummaa Itoophiyaatti bu'uun barbaadanii. Lammata immoo Itoophiyaan yeroo dheeraadhaaf seenaa Yuunaayitid Isteetsi wajjin qabdi kanarraa ka'uudhaan kan jedhan jiru. Kun agam sababa quubsaa ta'a akka ilaaltanitti.
Gabaabaatti deebisuudhaaf sababa quubsaa miti. Kan duraa wanni shororkeessummaa jedhamee dhugaadha. Afrikaa ilaalchisee biyyoota biraas ilaalchisee akeeka dantaa alaa mootummaa Ameerikaa keessattuu mootummaa Obaamaa keessatti kan hunda dura laalamee fudhatamee waa'ee lola farra shororkeessummaa jedhamu kana. Yoo mootummaan tokko mootummaan lammaffaa kan Afrikaa kan naannoo biraas jiru duula farra shororkeessummaa kanarratti tumsanuuf ta'ee mootummaan kun cunqursaa haa ta'u kan abbaa irree haa ta'u kan uummata biyyaatiin jibbame haa ta'u in deeggarraa wajjin hojjannaa kan jedhu in deeman. Kuni faallaa guddaadha. Maaliif waa'een shororkeessummaan Afrikaa keessaa Al-Shabaab jedhamu kunilleen too exaggerated ol ta'eeti ilaalame. Kan biraa humni shororkeessummaa Somaalee keessatti dhalate kuni hundeensaa mootummaa Itoophiyaati. Yeroo Somaaleen mootummaa Islaamik Koort jedhamu ijaarattee nagaan of ijaaruu of bulchuu jalqabdetti odoo biyyoota biraa hin tuqin kuni diina mootummaa Itoophiyaati. Warra shororkeessummaatti deeggara hundee ta'a jedhanii odeeffata dogorsiisaa raazar mootummaan Itoophiyaa mootummaan Mallasaa Zeenaawii kennee fudhatanii farda san yaabbatanii gamas duulan jechuudha. Maaliif wanni sun dogora jedhee furu ejjennoo mootummaan Ameerikaa fudhate sun Al-Shabaab dhabamsiisuu hin dandeenye nagaa Somaaliyaa keessatti fiduu hin dandeenye raazar mootummaa Somaaliyaatuuf caalaa diige tarkaan fi dogoraati. Nagaa achitti fiduudhaaf shororkeessummaas akka Somaaliyaa keessatti gadi hin dhaabbanne gochuudhaaf kan silaa Ameerikaallee gargaaru humna Somaaliyaa keessaa madde. Humna alaa akka Itoophiyaadhaa ergatan fidanii yeroo Somaaliyaatti bobbaasanii ibidda qabatetti beenziila itti dabalan jechuudha. Waanuma barbaadan sanuu argachuu dhabuu duwwaa odoo hin ta'in dhiitamiinsa mirgaa'ota namoomaatiif karaa bal'aa banaan mootummaan Itoophiyaa duula farra shororkeessummaa kanatti hagooggatteet ummata biyyaa hacuucuu dhiituu saamuu warri angorra jiru immoo angoodhaan soorumutti seenan. Kana hunda hoggaa laalte poolisiin imaammanni akeekni bulchiinsi Baraak Obaamaa Afrikaa keessattuu gaanfa Afrikaa irratti baafate kan kasaaree kawaa tokko hin mul'isinii je'anii dubbachuun hin danda'amaa jechuudha.
Gaafa gara Itoophiyaa deeman sana Itoophiyaan biyya fakkeenya yookaan moodelii dimokiraasii taatu jedhanii dubbachuun isaanii maalirraa ka'aniitti jettanii yaaddu?
Akkanatti fakkaatutti jecha sanatti isaanuun amanne dhugaa dubbachuudhaaf Baraak Obaamaan faan san dubbatan isa dura dubartiin dhaqxe Windi Sharmaan akkas jettee dubbatte isaanuu ittiin amanan. Maaliif naan jedhe gaafa mootummaan Itoophiyaa paartiin biyya kana bulchu TPLF IPRDF dhibbarraa dhibbatti filmaata moone jedhan Suuzan Raayis 100% mo'an gaafa jettu kolfa ishee qabachuu hin dandeenye. Filmaata dhibbarraa dhibbatti moo'e gareen tokko ogaa jedhu baay'ee nama kofalchiisa. Dhugaa miti jechuudha.
Akkas taanaan maaliif kana dubbatu?
Atuu reefu jettee jirta. Warri mootummaa Itoophiyaa kuni Ameerikaadhaan sin gargaaruudhaaf nagaa keessaniif dhaabbachuudhaaf isiniif ergamuudhaaf shororkeessummaa isiniifis diina ta'e kana nuufis diina ta'e kana loluudhaaf deeggarsa keessan barbaanna. Biyya Itoophiyaa keessatti sabatiin sin jiru. Ummanni mootummaa kanarraa abdii dhabee jira. Dimokiraasiwaadhaa mootummaan kunii dimokiraasii dagaagaa jira. Dimokiraasiwaan filame yoo nuuf jettan sabatiinsa arganna. Legitimeesii arganna jedhanii kadhatanii kana jedhan natti fakkaata. Maaliif sila akkas ta'ee guyyaa itti aanu Afrikaan Yuuniyen dhaqee gaafii akkasii hin godhu. Gara biraa kunis kan kana dhugoomsu maali? Warri Itoophiyaa bulchu hamma ammaatti. Keessattuu mootummaan TPLF ammaa kun legitimeesii alarraa argatuun boona malee fudhatamiinsa ummataatiif iddoon kennu. Ummata ni binna ja'an san hidhanii ajjeessanii dararanii bulchinatti amanan malee sagalee ummata kanaa dhaggeeffannee mirga ummata kanaa kabajnee bulchinaa kan jedhu TPLF hin yaadu. Ameerikaanis shariika argannaa tumsa argannaa jedhaniiti of gowwoomsan natti fakkaata akka yaada kootti.
Dooktar Bayaan, mee gara biyyoota kaaniitti dabarru. Fakkeenyaaf Keeniyaan iddoo dhalata abbaa isaaniiti Baraak Obaamaadhaa fi Gaanaa keessatti immoo yeroo jalqaba haasaa godhanii hedduu waan nama abdachiisudha dubbatanii. Waa'ee Afrikaan namoota jajjabootu hin ta'in dhaabota jajjaboo ishee barbaachisa jedhanii dubbatanii turanii. Kun dhugumatti mul'ata guddaadha. Ammam itti milkaa'an?
Waliigalatti Pireezidant Obaamaan waggaa 8 keessatti Afrikaadhaaf kana godhe. Geeddaramiinsa Afrikaa keessatti ta'uu maluuf kana gumaachee jedhamee seenaa keessatti chaaptara tokkollee barreeffama natti hin fakkaatu. Hin jiru waan ta'eef.
Gaaffiif deebii kana wiixata xumurraa Dr. Bayaan Asoobaa hedduu galateeffanna.